Ultima cântare pe care am cântat-o, am cântat fiecare, sunt fericit că sunt al lui Hristos. Și despre fericire vom vorbi și în dimineața aceasta. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom citi versetul 6. Evanghelia după Matei, citesc din capitolul 5, versetul 6. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Aceasta este cea de-a patra fericire rostită de Domnul Iisus Hristos. Ne-am adus aminte cu alte prilejuri despre celelalte trei precedente. Ne-am adus aminte că prima fericire Domnul a rostit-o și a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Apoi Domnul a spus: ferice de cei milostivi, căci ei vor fi mângâiați. Și apoi Domnul a spus în a treia fericire: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și astăzi ne oprim la această fericire, cea de-a patra rostită de Mântuitorul. Mesajul acestei fericiri este fascinant. Fericiți, spunea Mântuitorul, sau binecuvântați, sau demni de a fi felicitați. Sunt cei care sunt flămânzi după neprihănire. Sunt acele persoane care sunt însetate după neprihănire sau după Dumnezeu. Sentimentul de foame este pus de Dumnezeu în noi, nu-i așa, în mod biologic, în trupul nostru. Am mâncat și după vreo 4-5 ore, 6 pentru unii, parcă ceva îți spune, fă o vizită la frigider. Nu trebuie să te gândești la asta. Așa ne-a creat. Așa am fost creați, Dumnezeu a pus în noi lucrul acesta și funcționează. Mă gândeam și mi s-a întâmplat odată, de-abia m-am mutat la curte și aveam apa trasă doar în căminul din curte și a trebuit să trag apa aceasta în casă și m-am apucat singur și era de-abia după Revoluție, nu prea existau scule mai performante, am muncit din greu, am săpat un șanț. Am pus țeava aceea metalică în, la vreo 80 de centimetri minimul de îngheț al pământului și m-am apucat să fac filetele acelea, așa cu ce am avut, și seara de tot am reușit să astup șanțul acela și să am apă. Vă mărturisesc că n-am simțit în ziua aceea, a fost unică, nevoia de foame și nevoia de apă. Atât de concentrat am fost. Ei bine, Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta, fără să ne gândim, apare dintr-o dată. Mă gândeam că tot așa trebuie să stea lucrurile și din punct de vedere spiritual. Să simt că mi-e foame, mi-e foame de Dumnezeu, mi-e foame de o viață de neprihănire, că însetez după El. Timpul nu ne permite, vă mărturisesc că ieri după amiază am rămas uluit. Cât de multe locuri sunt în Scriptură care ne spun, care ne vorbesc despre neprihănire. Nu am găsit decât câteva să le putem vedea împreună în dimineața aceasta. Sunt așa de multe. Domnul Iisus, printre cuvintele pe care le-a rostit tot în predica de pe munte, în capitolul 6, la versetul 33, spunea Mântuitorul: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și o viață de neprihănire și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Întâi să-L caut pe Dumnezeu și o părtășie cu El, o viață trăită în neprihănire și celelalte le primim ca un bonus din partea lui Dumnezeu. Misiunea mea este să-L caut pe El. Să-mi fie foame de Dumnezeu, să-mi fie sete de Dumnezeu. Nu doar astăzi, că este ziua de duminică, ci și mâine, luni, și marți, și în fiecare zi, să fiu înfometat. Așa sunt cuvintele Mântuitorului. Și să-mi fie sete de Dumnezeu. Mai mult decât foamea sau setea biologică în trupul nostru. Putem descrie această fericire ca fiind una din afirmațiile cele mai caracteristice ale Evangheliei. Ea are un puternic conținut doctrinar. Subliniază una din doctrinele fundamentale ale Evangheliei. Mântuirea noastră este în întregime din har și prin harul lui Dumnezeu. Este în totalitate darul lui Dumnezeu fără plată. Este așa cum spunea Sfântul Pavel în Efeseni 2, 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Termenul folosit în acest verset este flămânzi și însetați după dreptate sau neprihănire. Considerăm adeseori că termenul dreptate este egal cu justificare și așa îl folosește și Apostolul Pavel când spune că dreptatea dată de Dumnezeu care vine prin credință sau justificarea care vine prin credință. Dar în contextul capitolului 5, de unde am citit din Evanghelia după Matei, în versetul 6, pot spune că înseamnă mai mult. Înseamnă, pe de o parte, dreptate sau justificare, dar înseamnă și sfințenie. Când Domnul spune, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Omul care este flămând după neprihănire, după Dumnezeu, omul acela, credinciosul, credincioasa aceea, dorește în fiecare zi părtășia cu Dumnezeu. Și nu contează că ceasul se învârt, aceste limbi ale ceasului pe cadran, nu contează că tu ai nu știu ce treburi, dacă ai deschis cuvântul, nu mai poți parcă să te saturi de ceea ce este Dumnezeu, de atributele Lui, de binecuvântările Lui, de promisiunile Lui și de făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe. Așa, dar a fi flămând și însetat după dreptate înseamnă să-mi doresc din toată inima să trăiesc cu Dumnezeu, să fiu tot mai sfânt, tot mai aproape de Domnul. De fapt, viața creștină este ca o scară, astăzi urc o treaptă, și mâine încă una. Nu stagnez, nu mă plafonez, nu zic, mi-ajunge. Am 30, am 40 de ani de când m-am întors la Dumnezeu. Ci în fiecare zi mai urc o treaptă. Caut și doresc din toată inima să împlinesc cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu care îmi spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Așa ne spune Domnul. Omul credincios este flămând și însetat după Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu mai las eu-l meu să lucreze, sub nicio formă, că îmi doresc ca Domnul Iisus să aibă conducerea în inima mea, în viața mea, în deciziile mele, în fiecare zi. Dorința celui credincios, a credinciosului flămând și însetat după neprihănire, este de a umbla cu Dumnezeu Tatăl, cu Domnul Iisus, și cu Duhul Sfânt în lumină. Aceasta este dorința. Așa cum spunea și Apostolul Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 1, la versetul 3, spunea el aceste cuvinte. Părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Am găsit ieri după amiază în scrierile lui Darby ceva legat de lucrul acesta. Și mi-am notat. Auziți ce spunea Darby, toți suntem noi numiți darbiști, mie îmi place să citesc și vă mărturisesc că îmi face bine. A fi flămând nu este suficient. Trebuie să fii înfometat, trebuie să cunosc inima lui Dumnezeu cu privire la mine. Apoi urmează o afirmație ce sintetizează atât de bine totul. El dă exemplu fiului risipitor și spunea, Când fiul risipitor i-a fost foame, s-a dus să mănânce roșcove. Chiar dacă roșcovele astea le mâncau și porcii. Dar atunci când a fost flămând în sufletul lui, atunci când a fost înfometat, s-a întors acasă. Ce înseamnă să fii înfometat? Înseamnă să te gândești la Tatăl, iar pentru noi, după pilda Domnului Iisus, să te gândești la Dumnezeu. Când fiul risipitor era acolo la porci, simțea nevoia doar să se hrănească cu roșcove. Când a fost înfometat în sufletul lui, aceasta scria Darby și mie mi-a plăcut, a spus că atunci n-a mai stat acolo. Așa cum spunea Domnul Iisus în Luca 15, fiul acesta risipitor, când a epuizat totul, a zis, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ce l-a determinat să facă aceasta? A început să se gândească, ce bogat este tatăl meu. Ce bine este de fiecare argat din casa tatălui meu. Ăștia au belșug de pâine în casa tatălui meu, iar eu stau aici. Când ești flămând după Dumnezeu, îți dorești să fii cu El, indiferent de conjuncturile vieții, indiferent de situațiile în care suntem, îți dorești să fii cu Dumnezeu. Și aceasta satură de plin sufletul. Aceasta satură de plin viața fiecăruia dintre noi. În 2 Timotei, în capitolul 3, la versetul 16, Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Așadar, din Scriptură, aș vrea întreagăt, repede, cât ne permite timpul, să putem vedea oamenii lui Dumnezeu care au trăit o viață de neprihănire, care au avut această foame după Dumnezeu, această sete după Dumnezeu. Scriptura, primul exemplu la care m-am gândit, este Abel. Scriptura spune despre Abel, sângele neprihănitului Abel, așa îl numește cuvântul. De ce era neprihănit? Nu s-a uitat la niciuna din lucrările pe care le făcea. A gândit că trebuie să existe o jertfă, un sânge, un animal sacrificat. A renodat legătura cu Dumnezeu. Păcatul de-abia începuse să-și facă simțită prezența, manifestarea lui între oameni. Și Abel este numit neprihănit de Scriptură, pentru că el a venit în contul unei jertfe înaintea Domnului, înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost apreciat de Dumnezeu. Mă gândeam la Avram, Scriptura spune despre Avram în felul acesta. Roman, capitolul 4, versetul 3. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Avram era flămând de Dumnezeu. Avram l-a auzit pe Dumnezeu care i-a vorbit și i-a spus, Avrame, ieși din cetatea aceasta, din orașul acesta, din Hur, din Haldea și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Credeți că a fost ușor să pleci dintr-o dată dintr-un oraș probabil destul de civilizat la vremea aceea? Să pleci așa în necunoscut, spre nicăieri, cu un cort? Nu i-a fost ușor. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu. El s-a bizuit pe Dumnezeu. El a știut că Dumnezeu nu va greși nimic cu privire la viața lui. Apoi ne spune Scriptura despre Avram. Nu e timpul să putem urmări și versetele în Epistola către Evrei, în capitolul 11, care ne spun în detaliu despre credincioșia lui Avram, despre starea lui de neprihănire. Avram stă în fața lui Dumnezeu și este cerut să aducă jertfă pe Isaac, pe singurul sau pe unicul său fiu. Și Avram nu zice, Doamne, te rog frumos, l-am primit la o vârstă foarte înaintată, nu pot să fac lucrul ăsta, cum să-mi iei, Doamne, singurul copil? Avram nu zice așa. Avram pune totul, pregătește totul, îl ia pe fiul său, ia câțiva dintre slujitori și pleacă să împlinească porunca lui Dumnezeu. Și autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 11, ne spune că el credea că îl va primi iarăși pe Isaac ca înviat din morți. De ce? Conta pe Dumnezeu. Avraam era atât de flămând după Dumnezeu. Și nu ne ajunge timpul să putem vedea și alte situații în care Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat în felul acesta în viața lui. Apoi o asemenea foame poate fi văzută la Moise. De pildă în Exod 33, în versetul 13, Moise îi spunea lui Dumnezeu în rugăciune, atenție, aceste cuvinte: arată-mi căile tale. Un om care este înfometat de Dumnezeu îi spune lui Dumnezeu: Doamne, nu știu și nu mă descurc să merg singur. Și sigur că așa, transpunând lucrurile sau făcând aplicația aceasta în zilele noastre, și noi trebuie să-i spunem așa lui Dumnezeu: Doamne, nu ne descurcăm singuri. Avem nevoie să ne arăți căile tale, Doamne. Și apoi Avraam nu rămâne, Moise nu rămâne doar aici să spună: mi-a arătat Dumnezeu căile lui. Moise mai departe, tot în capitolul 33, versetul 18, spune: arată-mi slava ta. Un om înfometat după Dumnezeu, înfometat după neprihănire, după acea stare de curățire lăuntrică, după acea poziție pe care o dă Dumnezeu celui ce se teme de el, îi spune lui Dumnezeu: arată-mi slava ta. Și știm, timpul nu ne permite să cugetăm împreună la momentul când Dumnezeu îi se arată, nu așa cum ar fi crezut el, în vântul acela puternic, în furtună, ci într-un susur blând și subțire. M-am gândit apoi la fiii lui Core, în psalmul 42, un psalm așa de frumos. Acești tineri, probabil oameni maturi de acum, acești fii ai lui Core, spun cuvinte extraordinare. Mi se par atât de importante. Ei spun: cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Ați avut o astfel de experiență? Ați simțit că ați ieșuat într-o anumită problemă și ați depus armele și ați spus: Doamne, nu mai pot să fac nimic. A simțit foamea și setea aceasta în lăuntrul dumneavoastră? Cu siguranță că da. Și poate ne putem aduce aminte de mai multe împrejurări de felul acesta, fiecare pe drumul vieții noastre. Să fiu însetat după Dumnezeu, să-mi fie foame de Dumnezeu sau de neprihănire. Așa erau cuvintele Domnului Iisus din această fericire pe care am citit-o împreună în dimineața aceasta. Ferice de cei flămânzi și însătați după neprihănire. M-am gândit apoi la David când era în pustia lui Iuda. În psalmul 63, în primele două versete, David spune cuvintele acestea: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însătează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ uscat și fără apă. Știm situația, știm în ce împrejurare se găsea David. Și dorea așa de mult părtășia cu Dumnezeu, dorea așa de mult să aibă această neprihănire care să mă apropie, să ne apropie pe fiecare dintre noi de Dumnezeu. Trecând în Noul Testament, Apostolul Pavel în Filipeni 3, capitolul 9, scria aceste cuvinte: și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Nu ceea ce îmi dă legea, ci neprihănirea care se capătă prin credință. Doresc lucrul ăsta, spune Apostolul Pavel, și în versetul 10, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dar nu L-ai cunoscut, frate Pavele? Ai avut o așa frumoasă experiență de atunci, de când erai pe drumul Damascului, și apoi atâtea binecuvântări pe care ți le-a pregătit El, nu L-ai cunoscut? Pentru El am socotit totul ca un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos. Preocuparea mea, Foamea mea este după Domnul Iisus, după Dumnezeu. Ce frumos! Ce bine dacă și eu și fiecare dintre noi am fi marcați de acest lucru. Am pune în practică ceea ce spunea Mântuitorul, să fiu însetat și să fiu flămând după neprihănire. Și așa cum spuneam, repet, nu doar în ziua de adunare, ci în fiecare zi, cu orice prilej pe care mi-l dă Domnul și să-L laud pe El. Exemplul care strălucește în Scriptură, așa de tare, este exemplul Domnului Iisus. Și asupra Lui aș vrea să zăbovim puțin. Încă din vechime Dumnezeu a rânduit ca cel care avea să vină să salveze omenirea, Fiul Său prea iubit, să fie numit neprihănit. Profetul Isaia, în capitolul 53, atât de cunoscut, în versetul 11, fiind inspirație divină, scria Isaia în felul acesta: robul meu, cel desăvârșit, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Robul Domnului Dumnezeu, cel neprihănit, așa era numit Mântuitorul, avea să pună pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și așa cum s-a spus mai devreme, dacă suntem acum aici, suntem pentru că acest rob al Domnului, de care ne-am adus aminte de suferințele Lui, de moartea Lui, de chinurile Lui, ne-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu, o stare de neprihănire, a Lui să fie slava. Și Ieremia, în capitolul 23, în versetul 5, scria: iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o draslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Dincolo de a ne gândi la acest lucru, că într-o zi va face dreptate și judecată, da, de bună seamă și la noi în țară. Dincolo de aceasta, ne hrănim sufletele noastre cu acest lucru. El, cel neprihănit, Domnul Iisus, odrasla neprihănită, ne-a salvat, ne-a mântuit, ne-a scos din groapa pieirii, din fundul mociblei, ne-a pus picioarele pe stâncă, ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. El să fie slăvit. Și Zaharia spune, ne aducem aminte despre Domnul Iisus, cel care venea blând și smerit. Domnul Iisus în zilele sale pământești era flămând după neprihănire. Ne aducem aminte că Pilat de 3 ori a spus: eu nu găsesc nicio vină în El. În Domnul Iisus nu s-a găsit nicio vină. Atât era de neprihănit. N-a gândit niciodată rău în mintea Lui. N-a spus o vorbă rea vreodată. N-a făcut un lucru rău vreodată. El era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. El a trăit frumos, așa cum trebuie să trăim și noi. Ne aducem aminte de soția lui Pilat, care l-a înștiințat pe soțul ei și a spus să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Și soția lui Pilat îl numește pe Domnul Iisus neprihănit. Și am auzit și în dimineața aceasta, citindu-se din Evanghelie, că și sutașul acela, în urma celor lucrurilor pe care le-a văzut, a putut să spună: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. S-a citit că era Fiul lui Dumnezeu, dar evanghelistul Luca spune că sutașul a spus: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Atât de marcat a fost omul acesta. De felul cum s-a purtat Domnul Iisus în toată neprihănirea, în toată splendoarea și în toată gloria pe care o avea, încât a fost cercetat în ființa Lui. Apostolul Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 2, la versetul 1, spunea: avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Iubiți frați și surori, îl avem acolo la Tatăl, pe Domnul Iisus, ca mijlocitor. Pe Iisus Hristos cel neprihănit este acolo. Primește pe fiecare să poată veni înaintea Lui, nu cu audiență mai dinainte fixată, nu cu programare, ci de fiecare dată, pe genunchi, Dar ce spun, oriunde aș fi și mijloacele de transport, să vin înaintea Lui. Doamne, mi-e foame de Tine. Sunt flămând după Tine, sunt însetat după Tine. Așa cum spuneau cei despre care am văzut. Așadar, cum era El și cum este El, trebuie să fim și noi. Ioan Apostolul spunea, cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cuvântul spune, în Psalmi am găsit această făgăduință, El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Fraților, surorilor, haide, cât ține de noi, să ne ancorăm, să ne agățăm de aceste făgăduințe ale Lui Dumnezeu. Nu va lăsa niciodată pe cel neprihănit. Niciodată, auziți? Niciodată nu ne va lăsa. Sau așa cum spune autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 13, la versetul 5, partea a doua a versetului, acea făgăduință care mie îmi place așa de mult. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. O spune Dumnezeu. Chiar dacă am merge așa cum mergea poporul prin miriștia aceea ca să culeagă paie, pentru că faraon nici măcar paie nu le mai dădea, dar cerea același număr de cărămizi. Situația era cruntă, era disperată. Dar au strigat la Dumnezeu și spune cuvântul în cartea Exod, citind că Dumnezeu a auzit strigătele lor și s-a îndurat de ei. Avem și o constatare pe care o face David în Psalmul 37 la versetul 25. Spunea el, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. N-a văzut atunci David între oamenii din vremea lui. Dar putem spune și noi astăzi, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Sigur, erau multe lucrurile de spus, mă voi opri aici, poate cu ajutorul Domnului vom continua altă dată. Aș spune doar că în aceste cuvinte pe care Domnul le-a rostit în această fericire este o făgăduință. Domnul a spus, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. O spune Domnul, frate, soră, într-o zi, ziua aceea poate să fie astăzi, de ce nu? Are slavă, are putere, dintr-o dată, într-o clipă, El care ține toate lucrurile cu puterea Lui ne poate ajuta să ieșim la liman. Mă refer din punct de vedere al trecerii pe drumul acesta. E suveran, e Dumnezeu binecuvântat în veci. Să ne încredem în El, să-L cinstim și să-L onorăm cu încrederea noastră, să ne bizuim pe El, pe brațele Lui puternice și să-I aducem slava și închinarea. Amin.
Amin.